Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar, ki ga je na spletnem portalu domovina.je zapisal Andrej Fink, nosi pa naslov Videli smo, kako se zlomi ustavnega sodnika, posledica posilstva ustave in pravne države. Naš najvišji republiški organ se pogreza v blato, delno lastno, delno v tisto, ki so mu ga pripravili manipulanti. Tragična zgodba za našo vladavino prava, na katero so prisegali vsi najvažnejši izvoljeni organi države. Maltretiranje ustavnega sodišča se nadaljuje. Razveljavitev začasnega zadržanja novele zakona o RTV Slovenija močno prestopa mejo med kategorijama od de jure v de facto. Najbolj mila ocena položaja je, da je na ustavno-sodni ravni nastal temeljni nered. Najbolj stroga pa, da se nekdanja revolucija oživlja oziroma nadaljuje. Kot je znano, revolucija pometa s prejšnjim pravnim redom in nasilno vzpostavlja novega. Tu sicer ni prelite niti kapljice krvi, vendar je procedura nedvomno revolucionarna. Revolucije pa, pozor, slej ko prej požirajo lastne otroke. Kdaj pri nas? Pustimo se presenetiti. Prejšnja vlada je striktno pazila, da je postopala legalno. Najboljši argument, da je bilo tako, je dejstvo, da Golobova vlada po prevzemu oblasti ni mogla odstaviti vodstva RTV in je morala seči po drugem sredstvu. Noveli zakona o RTV, ki ga je s prepričljivo večino izglasovala v državnem zboru. A zakon je protiustaven. Če drugega ne, so bili močni dvomi o njegovi ustavnosti nakazani tudi s težavami, v katerih se je znašlo ustavno sodišče. Ustavno pravno bi ga moralo ovreči, politično tega ni moglo narediti. Februarja so si kupili nekaj časa z začasnim zadržanjem, a politični pritisk aktualne oblasti so bili premočni. Nujno je bilo treba doseči zamenjavo vodstva nacionalke, da državni mediji spravijo pod nadzor. Forsirali so vse mogoče uporabe in interpelacije pravil in pravih načel domačih, tujih, na primer nemških, in univerzalnih in sproducirali, kar so. Pri zadnji odločitvi je revna večina štirih sodnikov pod političnim pritiskom povozila najelementarnejša pravila delovanja organa. Politični pritisk na ustavno sodišče so v pravni državi nedopustni, kažejo pa na obup Golobove vlade pred izgubo monopola nad državnim medijem. O neustavnosti zakona je jasno, da po izločitvah dveh sodnikov in s to večino štirih sodišče ne bo moglo odločiti. Zato potrebujejo pet sodnikov, česar pa ne bodo imeli verjetno do zamenjave nekaterih, kar naj bi se zgodilo leta 2025. Zato so se poslužili odprave delnega zadržanja zakonskih učinkov, predvsem tistega, ki jim omogoča zamenjavo vodstva, kar je za to vlado politično najbolj nujno. To so hoteli doseči z vsem mogočim forsiranjem, samo da se dosedanje vodstvo odstrani. Piše v svojem razmišljanju Andrej Fink in nadaljuje. Forsirali so najprej naravo odločitve z argumentom, da je ta nekaj procesnega, torej da je nek stranski akt, za kar ne potrebujejo petih glasov, temveč le štiri. Vendar je jasno, da se z zamenjavo vodstva posega v jedro vse zadeve. Če bi ta odločitev tako ali drugače obveljala, bi vsaka nova vlada lahko počela isto, kar je glavni argument neustavnosti. Odločitev torej po svojem smislu ni stranska, temveč vsebinska in bi morala biti sprejeta s petimi glasovi. Dalje, ustavno sodišče s to odločitvijo krši pravno načelo. Skladno s tem ne sme ponovno odločati v isti zadevi, seveda, če odloča drugače. To gre proti načelu pravne varnosti. Razveljavilo bi lastno prejšnjo odločitev. Danes tako, jutri drugače, pojutrišnjem spet drugače. Člani družbe ne bi vedeli, kaj je prav in kaj ne. Argument pri ustavnem sodišču je menda bil, da so se okoliščine od prvega odločanja do drugega spremenile in da torej to ni odločanje v isti zadevi. Kako je mogoče, da so se razlogi za zadržanje samo v nekaj tednih tako bistveno spremenili, da lahko nekaj iz belega postane črno? Ali štirje sodniki, vrhunski pravni strokovnjaki, V prvem primeru niso uvedli oziroma pravilno ocenjevali situacije in okoliščin vsega procesa in so se šele v drugem s presenečenjem soočili s presežnostjo zadeve, ki je zato postala drugačna. Zadeva zveni nekoliko osnovnošolsko. Mimo grede, ker vlada ni bila gotova, če ji bo poskus z ustavnim sodiščem uspel, je pred časom začela s poskusom za spremembo zakona o javnih zavodih, da bi lahko zamenjala vodstvo medija na ta način. Že v času prejšnje vlade je tedanja opozicija, sedanja vlada, sejala meglo in uporabljala vsa sredstva, da bi tedanjo vlado prikazala kot kršiteljico vseh mogočih pravil. Ni ji uspelo. Zdaj ustavno sodišče, ki je zadnja stopna vseh odločitev v državi, sodeluje pri javni zmedi. Skrajno neprimerno sporočilo daje državljanom in končno tudi Evropski uniji, ki vse to opazuje. Današnje početje slovenskega ustavnega sodišča je dovolj zaskrbljujoče za Slovence in za Evropsko unijo, da bi se odgovorni na čelu organov Republike Slovenije morali vsaj nekoliko zamisliti. Ustava in sploh pravna država sta bili posiljeni. Tako in nič drugače. Istočasno pa posiljevalci govorijo, kako globoko ju spoštujejo. Sodniki ustavnega sodišča, to velja za večino štirih, bi morali kot vrhunski pravni strokovnjaki biti kos vsem pritiskom ter resno skrbeti za vladavino prava in nedotakljivo regularnost. To pa je seveda daleč od svoje glave irregularnosti, ki so jo izkazali v tem primeru. Tako ali drugače zgodbe še ni konec, saj so pritožniki že najavili, da se bodo poslužili vseh pravnih sredstev, kar sedaj pomeni pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Tu pa kršitelji pravne države nimajo šans. Tako je na spletnem portalu domovina.je zapisal dr. Andrej Fink.
Komentar spletnega portala Domovina.